årstallet er skiftet til 2023. Transfervinduet er åbent. Foråret er på vej. Lyden af AGF er tilbage. Og om cirka en måned spiller AGF igen om point. Hvad er der sket hen over vinteren hos Divi for Fredensvang? Og hvad skal der ske i transfervinduet? Det er emner, som kommer til at fylde i dag. Og så skal vi selvfølgelig også runde det nye stadion, som vi også er blevet meget klogere på hen over vinteren. Og sidst men ikke mindst, så skal vi selvfølgelig også quizze og generelt bare hygge os med en masse snak om holdet for alle, der elsker Aarhus. Velkommen til Lyden af AGF. Gustav Pors, Ahmed Omar, velkommen til jer to.
Tak.
Tak for det. Så dejligt at være tilbage.
Det er mega dejligt at være tilbage, og mit navn det er Rasmus Thomsen, og vi tre, vi er stadigvæk holdet bag Lyden af AGF, selvom der har været vinterpause. Og jeg skal bare lige starte med at høre, om I har haft en god vinterpause indtil videre, I to. Der har været lidt VM for halvanden måneds tid siden, det er måske efterhånden glemt, men ellers så er I ved at have abstinenser.
Helt klart store abstinenser. Jeg savner virkelig de hvide for Fredensvang, men jo, altså, man er jo ikke så fodboldsulten, fordi som sagt, der har jo været det her VM, der også sluttede af med kæmpe bag den her finale der, og så er der jo selvfølgelig stadig alt muligt fodbold rundt omkring i verden, der stadig bliver spillet, men Superligaen og AGF er et stort savn hos mig.
Ja, jeg er fuldstændig enig. Jeg har virkelig ligget i sådan en fodboldmæssig dvale. Altså også fordi det der VM, det fik jeg sgu aldrig rigtig lige startet på. Det gjorde landsholdet så i øvrigt heller ikke. Men altså, det er noget aldrig at fange mig. Jeg vil bare have...
Mener du det?
Ja, jeg vil have Superligaen tilbage.
Helt enig.
Fantastisk.
Og når det så er sagt, nu siger jeg også, at vi har holdt vinterpause og ligget stille. Men faktisk ikke helt stille, fordi vi har jo allerede et afsnit ude, som er udkommet her i weekenden. Og det er jo dig, Ahmed, der har snakket med Rasmus Tantholdt. Så der ligger en special klar, så hvis ikke I allerede har hørt den, så gå ind og hør den.
Jeg vil gerne gå hele vejen og sige, at han er måske den mest passionerede AGF-fan, jeg nogensinde har snakket med. Og vi går også gennem memory lane og følelsesregister, vi jo begge to næsten ved at knibe med en tårer, da han fortæller en rørende historie til sidst med en videohilsen fra nogle store, store gutter, da han var ude i Ukraine. Så det kan jeg selvfølgelig anbefale rigtig meget.
Og det kan vi andre også, så gør det. Og ellers så er vi tilbage til det, vi jo kalder lynrunden her, for vi skal i gang. Vi skal lige på hårdt. Og Gustav, du får det første spørgsmål.
Ja.
Og den handler om Jesper Hansen. I øvrigt en person, som jeg jo på Twitter lige har fortalt lidt om, at han mangler jo faktisk kun 3 clean sheets.
Ja.
Så har han altså tangeret Mogens Krogs rekord for flest clean sheets i den danske Superliga. 4, så har han den selv. Og den her solide sidste skanse for AGF... Gustav, han har kontraktudløb til sommer. Derfor kan Jesper Hansen forhandle med andre klubber gratis om et skifte til sommer. Han må forhandle med dem nu. Stinge Bjørnebys vigtigste opgave den her vinter. Det bliver at forlænge aftalen med snart 38 år Jesper Hansen, Gustav.
Det er ikke den vigtigste opgave. Jeg tror, den vigtigste opgave bliver i løbet af foråret at vurdere, om han skal stå på mål for AGF efter sommerferien. Først og fremmest, fordi ellers så giver det ikke nogen mening at forlænge den aftale. Jeg er ikke sikker på, at han står efter sommer. Det er trods alt at være gammel i Superligaen, når man er 38, ikke? Så jeg tror, at den beslutning skal først lige tages, men så kunne man også klimaerne forlænge med ham. Men det er ikke den vigtigste opgave, nej.
Og det er jo sådan noget af det, vi skal snakke om de næste uger her, inden Superliga start. Det er jo, hvis ikke Jesper Hansen skal stå på mål for AGF, hvem skal så? Det tager vi. Ahmed, du får også et lynspørgsmål her. Den her vinter der bør Stinge Bjørneby gå efter endnu et storsalg, så TK eller Bisex skal sælges nu?
Altså, hvis pengene er der til, altså hvis vi får et stort nok bud, og han bliver solgt for de 100 millioner, jeg gerne han bliver solgt selv for, så er det jo klokkeklart, at det skal bare ske. Jeg er selvfølgelig dampet med igen, fordi jeg vil jo gerne have, at vi slutter sådan godt af, og det er jeg ikke 100% sikker på, vil ske, hvis vi sælger Bisek eller TK for den sags skyld, som er vores forsvar lige nu, vores midterforsvar og vores stærke forsvar, men for det økonomisk synspunkt og så i det store billede, så jo helt klart, hvis tilbud er der. Men om vi skal gå efter det, vil jeg sige nej til.
Og vi griber lige den der nu, selvom det her skulle være en lynrunde. Nu bliver det altså en slow lynrunde. Fordi jeg sad i bilen på vej herhen i studiet og hørte det her meget fine afsnit med Ahmed og Rasmus Tantholdt, og der snakkede I også om Bisek.
Ja.
Og du har jo mange gange i efteråret sagt,
mange gange,
det her bliver ikke bare et stort salg, det bliver et meget stort salg.
Og jeg glæder mig til fret.
Og vi kan jo se, danskere, nu er Bissek jo tysker, men i hvert fald spiller for danske klubber, er i høj kurs.
Ja.
Sjællerup er røget for masser af millioner. Tantholdt nævner 75 millioner. Du nævner jo 60-cifret, som du også lige gjorde her før. Altså, og så har
det,
jeg
det,
læst
det er jo ikke 500 millioner, jeg mener. Altså, det er lige,
det er godt, det er lige omkring 100.
100 millioner.
Jeg har læst her i vinterpausen, at Ekstrabladet mener at vide, at AGF har været ude at sige, vi sælger ikke for under 35 millioner.
Ja.
35 millioner. Jan Bissek, Gustav, er det for let?
Ja, altså hvis Ekstrabladet ved, at det er under 35, altså, det kan jo godt være, det kan jo stadigvæk godt være 100. Det er under, eller altså... Altså, jeg synes, 35 er til den lave side. Jeg synes at kunne huske, og jeg er ikke helt sikker på, om Bissek faktisk må være med, men som jeg lige husker det, så er der jo altså en U21-slutrunde til sommer.
Yes.
Jeg er ret sikker på, fordi Bissek har spillet en del af dem i efteråret, så jeg er i hvert fald forholdsvis sikker på, at han...
startede inden.
Ja, præcis. Og at han derfor også skal spille til sommer, ellers så ville det ikke give mening at bruge ham i efteråret. Ikke? Så men det er en mente, lad os sige, at han skal spille fra start, for det er det, han gør allerede nu på de tyske U21-landshold.
Til en U21. Hos en af favoritterne.
Præcis. Så tror jeg, at den der pris er en anden, end den er i dag, hvis han kan spille et fint forår her, og så spille U21-EM for Tyskland, og så kan man skyde ham afsted stort til, det kunne være til Bundesligaen oplagt, ikke? Så det synes jeg umiddelbart, man skal vente på, inden det kan godt være, der kommer et højt bud.
Helt enig.
Lad os lege, at der kommer et bud på 35, så håber jeg virkelig, at man holder til ham, fordi jeg tror, hvis han spiller bare et forår, som han spillede efterår, plus en U21-slutrunde, så tror jeg, den hedder over 35.
Og det er jo det, folk skal forstå, når man sætter alt det sammen med det nuværende marked her. Altså, der har også en effekt på Superligaen, når for eksempel sådan en Mudryk, der bliver købt for 100 millioner af Chelsea side. Altså, standarden er jo bare ændret sig. Jeg ved jo godt, at 100 millioner lyder vanvittigt, men det er jo det, vi har set nogle par gange nu i de sidste par år i Superligaen ske. Og når man så kigger på, hvad han har på billetten, Jan Bissek, i form af fysik, i form af hurtighed, i form af teknik, i form af hans defensive evner, i form af hans offensive evner, i form af, at han er en all-around forspiller, samtidig med den rigtig vigtige pointe, som bare er der nogle tal nuller på, at spille for det tyske U21 landshold, og spille sådan en slutrunde. Jamen, når du så sætter alle de der ting sammen, og med, at han forhåbentlig også spiller et rigtig godt forår, og en ting også med, som man også kigger på og kan forstå i alle lande, at han har været på efterhold og så videre og så videre. Altså, så begynder de ting at op til et stort beløb, og jeg vil være meget skuffet. Det vil altså gerne sige, at hvis han bliver solgt for under 50 millioner.
Men er en af udfordringerne ikke her, at AGF ikke kan vente for eksempel til sommer, hvis der kommer et bud, lad os sige, på 40 millioner? Og det er godt, der er mange visser involveret i det, men AGF er jo bare ikke i en position, hvor man tidligere har solgt spillere særlig mange, og slet ikke til særlig mange penge. Man er så lige begyndt nu at sælge, og rekordsalgen af Bundo Grønbæk på de her omkring 25 millioner. Nu render der jo en anden spiller rundt. Mange tanker til Benjamin Witt, der lige har blevet knæskadet igen. Vi har også tidligere haft et lovende forsvarstalent, Sebastian Hausner, som der gik rygter om. Han blev det næste, der blev skudt af. Der blev nævnt England og alt sådan noget der, og nu render han rundt og kan ikke engang komme på holdet. Altså i fodbold, bolden er rundt, og tingene er meget sort-hvide, og det går lynhurtigt. Hvis AGF siger nej til 40 millioner nu, i en position, hvor de aldrig har fået tilbudt så mange penge, og så sker der lige pludselig et eller andet med Bissek, og så står man til sommer, og så er han måske nærmest usælgerlig. Det er der vel også, man kan vel ikke nødvendigvis forvente, at de kan vente til sommer og så score.
Nej, overhovedet ikke. Det kan man ikke forvente. Men jeg synes, chancen er god. Altså, Bissek er jo ikke en spiller, der løber og er halvskadet og lige misser den ene og den anden kamp, fordi han løber ind i en skade. Han er rimelig godt bygget, ikke? Så på den måde er jeg ikke i fare for, at han skulle få løbe ind i en skade. Kan jeg se ham få et kæmpe formdyk og bare blive slået fuldstændig af og aldrig sidde fast ud på bænken? Ej, det har jeg også meget svært ved at forestille mig. Så med det en vente, så tror jeg, det er relativt sikkert, at han godt kan holde niveau til sommer, i hvert fald i det mindste. Ikke?
Ja. Og det skal også være meget dårligt, før det ændrer på det store billede.
Ja, præcis. Præcis. Altså, så længe han kommer med til den der U21-slutrunde, så vil det plus en lille smule. Hvis han spiller, vil det plus meget. Og lad os sige, at han kan gå ind og knalde en ind, som han, eller, som han har gjort et par stykker i, eller et par gange i efteråret. Ikke? Så,
Han har jo allerede 2-3 mål. Hvis han kan slutte sæsonen af med 5 mål ud, plus med alt det andet, altså det tæller også op.
Ja, det gør det. Det gør det helt sikkert.
Nu er vi i hvert fald allerede godt varme, så lad os komme rigtigt i gang. Og det er jo en mørk tid, det er januar måned, det er koldt udenfor, men der er lys derude, og det er der, fordi at snart går det løs i Superligaen igen. Jeg vil lige kort lave en opsummering af, hvad der skal ske i AGF den her vinteropstart. Fredag den 6. januar var det jo sådan, at AGF-spillerne de var tilbage på træningsbanen efter en juleferie. Og det, man træner frem mod, er altså den her Superliga-start. Og her begynder AGF forårssæsonen fredag den 17. februar kl. 19.00, hvor man starter med en udekamp i Aalborg mod AB. Det er i øvrigt i vinterferien, hvis man er en, der holder sådan noget, og det er en fredag. Så der er altså gode muligheder for at starte sæsonen ud med en perfekt away. Her i opstarten har man selvfølgelig planlagt lidt forskelligt, blandt andet nogle testkampe og et par træningslejre. Den første testkamp den blev faktisk spillet i fredags den 13. januar, hvor Sønderjyske de besøgte Fredensvang, her vandt AGF med hele 5-1. Og lige nu der er holdet så på vinterens første træningslejre, det er de i Marbella i Spanien. Mm. Hernede skal de spille 2 træningskampe. Ja, der gad vi også godt at være. Ja,
helt klart.
De skal møde norske Vålerenga, og så skal de møde et ungarsk hold, som jeg ikke kan udtale navnet på, og derfor har jeg slet ikke skrevet ned. Det var ikke et hold, jeg kendte.
Jeg så det også, og jeg tænkte det samme.
En af jer kan få lov til at sige det lidt senere.
Jeg ellers glæder mig til at høre en udtale sig det.
Jeg har heldigvis ikke skrevet ned, så jeg kan ikke engang prøve. Senere så venter der også en testkamp mod FC København den 30. januar, og så skal man skulle til Spanien en gang til, hvor man så skal møde Malmø og BK Häcken, og så kommer man tilbage til Aarhus, okay, og er klar til Superliga-start. Så altså 2 ture til Spanien, og en masse testkampe mod svenske hold, mod FC København, og også mod norske hold, og så videre. Så der er masser på programmet. Gustav og Ahmed, allerførst dig, Ahmed. Sådan generelt, sådan vinterpause her, hvad tænker du om den her opstart, der er planlagt for AGF?
Jeg vil egentlig faktisk sige, at for en gang skyld, så lyder det som nogle rigtig, rigtig gode matchups all around. Altså, det plejer man også, AGF også at være gode til, at finde nogle hold, de kan matche godt om. Men så er der jo også nogle andre hold, hvor jeg sådan lidt, jeg ved ikke, om vi kan bruge de her kampe til noget. Men alle de hold, du nævner der, nu ved jeg jo ikke så meget om det unævnte ungarske hold.
Jeg tror, de er gode.
Ja, men det er jo nogle store hold. Altså, Malmø og BK Häcken, var det også den, der vandt et eller andet? BK Häcken og Häcken, det er godt sikkert.
De er svenske mestre, tror jeg.
Præcis. Det er jo hold, vi vil gerne vil måle os op mod, og en dag gerne komme i samme positioner som dem, og forhåbentlig komme ud og spille noget europæisk gruppespil, som de også har. Og nogle spændende hold. Altså, det er jo første gang nogensinde, når du lige nævnte de hold, jeg tænkte, hey, det kunne godt være nogle kampe, jeg gad at se.
Hvad tænker du, Gustav? Kan vi bruge sådan nogle trænekampe her til noget? Nu nævner Ahmed, det er måske nogle gode modstandere, men kan vi overhovedet som fans bruge det til noget?
Nej, det kan vi jo ikke på resultatet. Altså nu, hvad var det, 5-1 mod Sønderjyske der i 3 gange 30 minutter? Altså det er helt skørt, og der er alle mulige mærkelige konstellationer og opstillinger og udskiftninger og sådan noget. Så man kan ikke bruge det til ret meget, ud over end at det virker som om, til sådan kunne jeg også forstå det på Uwe Røsler, at den første træningslejr her, de er på nu, handler primært om fysikken og få opbygget holdet og sådan noget, og så den sidste træningstur, de tager på, det er de taktiske finesser, og det er dødboldsituationer og sådan noget. Altså, så det, man skal jo ud og spille. Du kan ikke bare løbe, en tur rundt om søen, og så sige, så starter vi mod OB i Aalborg. Så selvfølgelig skal de bruges til et eller andet. Jeg hørte, at Uwe Røsler måske ville pynse på at se, om vi skulle prøve at spille en anden opstilling, i stedet for at spille med 3 bag i, så spille med 4 bag i. Det er jo sådan noget, man bruger på den her, sådan en opstart her på. Så naturligvis kommer der nogle ting ind, og nogle ting ryger ud igen. Der er jo spillere, der skal spille sig på holdet. Det kan også være, der er nogen, der har spillet sig af i vinterpausen. Ikke? Så noget kan man bruge det til, men man skal nok ikke basere alting på sådan en opstart.
Og nu er det jo et par måneder siden, vi sidst så en Superliga-kamp, men lige sådan for at rise noget af det op, jeg sådan godt kan huske lidt ved efteråret, så var det jo det her med, at AGF havde sgu lidt svært ved at spille for eksempel to gode halvleje. Og ja, man prøvede et nyt system, og man var måske i virkeligheden lidt låst af det system, fordi nu var det ligesom det, man skulle spille. Det var ikke mange kampe, hvor vi så, hvor Røsler han ændrede startopstillingen. Akmen, hvis du ser på den her vinteropstart her, inden det her sindssygt vigtige forår, der venter for AGF, er der noget særligt, du sådan forventer, Uwe Røsler og holdet, de træner? Er det netop det her med for eksempel, at man skal kunne spille på flere forskellige måder, eller er der nogle nye spillere, der skal køres ind? Her tænker måske på nogle angriber eller noget andet. Er der noget særligt, du sådan forventer?
Altså, det er jo mange, jeg håber, at der er fokus på alle de ting her, så der er ikke noget særligt specifikt. Men jeg håber, noget, som ikke skete så meget i efteråret, er, at han prøver at køre flere af de her unge spillere ind. Nu så vi en Sauer her, som fik scoret nogle mål osv., og det er jo det, jeg lidt kom til at tænke på i forhold til, hvad man kan bruge sin opstart til. For det er jo der, man kan blive introduceret til nogle unge spillere, og måske kan de imponere så meget, at de lige pludselig kunne spille sig ind på holdet osv., og at man kan få et indblik hos dem, som man normalt ikke ser så meget til. Så hvis der er noget, jeg sådan specifikt kunne se frem til, så vil det være det. Nemlig også, at man så kan have bedre muligheder at kunne sætte ind. For det er jo måske lidt det, jeg savnede. Også specielt officer, du nævner der, at det er jo sjældent, jeg føler, at vi har skiftet nogle spillere ind, som har gjort en forskel. Og det er jo, hvis sådan nogle unge spillere kan, med den gejs, sult og ild, de har for basically skabe en karriere for sig selv i fodbolden. Og forhåbentlig så, at vi kan få flere af de her historier, så vi kan sidde og diskutere, hvem der i fremtiden og skal sælges for en andet tre-siffret beløb. Så gerne mere det. Der er jo også, der skal også komme i fodboldakademi i år. Så gerne, skal vi sige, skabe noget god bund for, at det bliver en ting, man gør i AGF, at man satser på de unge. Så ja, det håber jeg at se en masse.
Der synes jeg også, der er en pointe i at sige, at da Uwe Røsler kom i sommer, så havde han ligesom også en opstart, men det var altså uden, at han anede, hvem truppen var, eller hvem hans assistenttræner var, eller hvad det var for nogle hold, der spillede i ligaen, og hvordan det var, Superligaen præcist fungerede. Det har han jo altså fået en masse svar på i løbet af efteråret, så det er også med et andet mindset, at han går ind til den her opstart og virkelig kan begynde at tweak nogle ting, så holdet kommer til at spille efter, hvordan Røsler gerne vil have det. Og det er da også mit håb, at det er noget, man kan begynde at se i foråret her, mere end det var i efteråret. Ikke?
Når man spiller fodbold, så er det jo i hvert fald, når der er point på spil, målene, der gælder, og det handler om at vinde og sådan noget der. Sidste år, for et år siden, der startede vi jo lyden af GF, og der var vi jo tre forholdsvis optimistiske fyre i preseason her.
Ja, det var noget.
Og der sker jo det? Ja, i hvert fald to af os var meget optimistiske, ja, en af os, Akman, var lidt optimistisk. Ikke? Og der sker jo det, at AGF har en ret god preseason. De vinder blandt andet 7-0 over Esbjerg. Jo, på det tidspunkt blev de første division, men 7-0, det kan sgu noget. De vinder 6-1 over Elfsborg fra Sverige. De spiller lige op mod Bøde Glimt fra Norge, der er et godt hold derop. Vi var ret optimistiske, også fordi at det gik ret godt i træningskampene. Nu ligger man ud med at vinde 5-1 over Sønderjyske. Hvad kan...
Så du vil gerne have os til at tabe til Hækken og FCK og Malmø, eller hvad?
Altså, jeg ved ikke, om giver det, altså, giver det et falsk håb, for eksempel? Kan man snakke om det, og gå ud og vinde 5-1? Altså er det bare godt at vinde 5-1, eller hvad tænker jeg nu?
Altså, der er da helt klart en pointe om det, fordi jeg kan da huske, der er mig og Rasmus, vi kom jo til sæsonen med en stor positivitet, ikke? Så som jeg lige husker det, altså, så det var godt nok noget ringfodbold, de lavede spillet med i Sønderjyske, men fik jo foræret 3 point dernede, ikke? Jo. Og så derfra, så gik det kraftigt ned ad bakke. Ja. Så det kan da i hvert fald godt være, at der kan findes en eller anden falsk positivitet for fans, hvis man laver de der resultater. Og det er jo også noget med, altså, jeg har ikke lige så stor indsigt i hverken svensk eller norsk fodbold, eller ungarsk for den sags skyld, men det kommer også lidt på, hvor er de i deres...
God point.
Altså i deres sæson og sådan noget, hvor langt er de, og hvad er det, de bruger kampen til? Så måske skal man i virkeligheden sortere den første fra Sønderjyske fra, nogle af de udenlandske hold lidt fra, og så sige, det er den der træningskamp mod FCK den 30. januar, eller ja, hvornår det var. Det er måske den, man skal lade være gisningen om, hvordan det kommer til at gå.
Jeg tror, det man kan bruge de her kampe til at blive optimistisk omkring, det er jo, hvis man så har forbedringer i noget af deres spil. At man for eksempel har to gode halvleje, eller at der kommer styr på, at der er flere, der byder ind med målene. At det kan kun Patrick Morrison, at hvis man har en opstart, hvor Haugen bliver ved med at score, og Jelduin får scoret nogle mål. Det er mere de her detaljerne, de enkelte præcisioner og så videre, som jeg i hvert fald kan kigge hen imod og måske bruge til noget, men altså resultaterne, altså vi kan igen, altså at vi slår et hold, vi kunne slå FCK for min skyld 7-0 i Superligaen, det er jo ikke fordi, så jeg tror, vi ligesom smadrer dem, når sæsonen så går i gang. Og selvfølgelig en træningskamp, hvis jeg kommer til at se Superligaen. Ja.
Man kan selvfølgelig også sige, der er jo 23 AGF-spillere med i den her kamp, der får spilletid i fredags, hvor de spillede mod Sønderjyske. Og det vidner selvfølgelig også lidt om, at der har været noget brud i flowet, kan man sige. Der har været meget udskiftning, og det har været sådan, ja, en testkamp, ikke?
Ja.
Og selvfølgelig tænker jeg i hvert fald også, at det kan jo alt andet lige give noget selvtillid, at man banker 5 kasser i målet, og en mand som Sigurd Haugen laver faktisk 2 mål i fredags, så det kan da være, at han har fået lidt selvtillid ud af det. Ellers så tænker jeg egentlig, at vi lægger det her stille nu, og så i de kommende uger her, så vender vi selvfølgelig lige en status på hvad spillerne aktuelt går og laver lige nu. Men vi ryger lidt videre igen. Og vi skal nemlig snakke lidt om, at vi her i løbet af vinterpausen har haft et par afstemningerne kørende på vores sociale medier, på vores Instagram og vores Twitter og vores Facebook-side. Det sidste afsnit, vi lavede som sådan en snak, som vi også sidder her i dag, det var jo i november, slut november, start december. Og der snakkede vi jo tre om det her med, hvem synes vi egentlig havde været efterårs MVP, altså vigtigste spiller på holdet, og hvem havde så været efterårs bedste spiller. Og det her med, det ikke nødvendigvis behøves at være den samme spiller, der har været den bedste og den vigtigste.
Mm.
Men da vi snakkede om det, der var der i hvert fald også særligt et navn, der poppede op, og det samme gjorde sig jo gældende, da vi lavede afstemningerne. Og jeg ved ikke, om folk bare har set et billede af den her vidunderlige mand, og bare har set, der stod noget med, hvem har været bedst, hvem har været vigtigst. Fordi Jan Bisek, han vandt jo begge kåringer ret suverænt, der var faktisk ikke rigtig noget at diskutere. Og det fører mig jo lidt til igen, altså er I enige i, at han skulle vinde de her to afstemninger? Var han den, der har fortjent både at blive kåret til efterårets AGF-spiller og efterårets vigtigste AGF-spiller? For jeg kan huske, Gustav, vi nævnte nogle flere spillere, og når du sådan lige mærker efter her, efter afstemningen er færdig, er han så den rigtige vinder?
Er årets spiller, hvad så man lige ligger i det? Det synes jeg, han fortjener. Han er den, der havde det højeste niveau, vil jeg sige. Det er også derfor, at han ligesom står på den her affyringsrampe, og det ikke er nogen af de andre. MVP synes jeg ikke nødvendigvis, han er. Han er klart derovre bag, og at det ligesom er ham, der vinder afstemningen fint, og han fortjener enormt meget ros. Ikke? Men lige i forhold til vigtigste spiller, så tror jeg også, at min pointe var sidste år var det jo sådan set, at hvis du tager Patrick Mortensen og piller ham ud af AGF-holdet, både for den rolle, han spiller som omklædningsrummet, som anfører, på banen, som anfører, og så med de mål, han har lavet, så tror jeg, at AGF har fået væsentligt flere point, end hvis man havde taget Bisek ud og sat Hausner ind i stedet for, eksempelvis. Så med det in mente, så tror jeg, at jeg vil måske hellere pege på Patrick Mortensen som MVP, end på Bisek.
Jeg kan sige, vi har jo nomineret Jesper Hansen, der jo også er en ret vigtig spiller, og vi har nomineret Nikolaj Poulsen, som jo fra sin 6'er position også er ret vigtig. Og så var det selvfølgelig Bisek og Mortensen. Ahmed, hvad siger du til resultaterne?
Jamen jo, altså, jeg synes jo, det indiskutable er, at han er den bedste spiller. Altså, det har han jo klart været. Og så synes jeg også, at man godt kan diskutere det med, om han skal være MVP eller ej. Men nu er jeg ikke så sikker på, om jeg er enig med Gustav om, at det ikke vil skabe så stor, lige så stor en forskel, at man trækker Bisek ud af holdet som Patrick Mortensen. Jeg er helt med på, at Mortensens rolle som anfører, både inden og ude på banen, er stor besynder, og så har han selvfølgelig scoret de her 5-6 mål her, som selvfølgelig også gør en forskel. Men så er der altså den måde, hvor Bissek skaber spillet fra bagfra, altså den måde, hvor i han er en sikker skanse og også redde nogle mål, samtidig med at han også budt ind med nogle mål, og bare hans generelle skikkelse i det forsvars, tror jeg ikke, altså, det skal man selvfølgelig se først, men jeg tror, man bliver overrasket over, altså, hvordan niveauet vil falde på AGF-holdet, ikke bare defensivt, men all around. Men jeg synes sagt, at man kan tage samtaler, men så vil det også være mellem de to, altså Pats Morsen og Bissek, fordi jo, Jens Hansen har også været vigtig og været en god målmand, men altså, der tror jeg godt, man kunne have haft nogle andre målmænd, som kunne have gjort den næsten lige så godt. Men altså, det, der er specielt med Jesper Hansen, er, at han har et fantastisk højt bundniveau, som man ikke skal undre på nogen slags måde. Men det er jo ikke en... Det er jo en selvom jeg ikke er så glad for at nævne hans navn, det er jo en Kamil Grabater.
Og uanset hvad, kan man sige, nu har afstemningen været der, og igen, det var ret sikre sejre til Bissek. Han tog sig altså af begge titler, hvis vi kan kalde det. Og derfor så var han den første til at vinde de titler i Lyden af GF's historie. Og så må vi så se her, når vi kommer til sommer, hvem der skal være forårets spiller og forårets vigtigste spiller, og om Bissek overhovedet har mulighed for at vinde den. Det kommer jo også an på, om han er her. Til den tid, men det siger selvfølgelig også lidt, som du også var omkring, Ahmed, at det er jo, eller måske var det dig, Gustav, men det her med, vi sidder godt nok og snakker om beløb over 35 millioner. Du er tættere på 100, Tandholdt er på 75, og vi andre er også optimistiske. Og det siger selvfølgelig også lidt om, hvilken profil Jan Bissek er, uanset hvad. Så uanset hvad man ellers synes, så er det jo to velfortjente titler, han har vundet der. Og når vi nu snakker om afstemninger på sociale medier, så vil jeg jo, som vi altid gør, reklamere lidt for at komme ind og følge os. Det betyder altså utrolig meget for os, at I lige trykker følg på knappen, eller hvad I nu gør, like til nogle af vores opslag. Det er jo noget af det, vi blandt andet også lever af. Og når vi nu snakker om det, så har vi jo også brugt vinteren på at snakke lidt om, hvad skal der ske med Lyden af GF? Og vi er alle tre heldigvis enige om, at vi elsker det her, og vi vil helt vildt gerne blive ved med det her. Men vi kunne også rigtig godt bruge noget hjælp, og det kunne jo både være hjælp til at udlove nogle flere præmier til jer, der lyder med derude, og det kunne være hjælp til at gøre sådan, at vi kunne optage endnu flere afsnit, at vi kunne få noget bedre udstyr, vores eget udstyr, alt sådan noget forskelligt. Så derfor så vil vi egentlig opfordre til i dag, at hvis du sidder derude, og du for eksempel har din egen virksomhed, eller arbejder hos en virksomhed, hvor I snakker meget med AGF, og I måske kunne se jeres navn på en eller anden måde indgå i det her. Det kan være, at du arbejder i en afdeling med sponsorater, eller et eller andet, du har en god ven, og du tænker, at du godt kunne tænke dig at få endnu mere Lyden af GF i dine ører, så kontakt os. Kontakt os på Facebook, eller på Twitter, eller på Instagram. Alt hjælp kan bruges. Det er jo sådan, at vi har været i gang med Lyden af GF i et års tid nu. Vi har faktisk, hvis man tæller den her Rasmus Tandholt udsendelse med, så sidder vi og optager vores afsnit nummer 44 i dag. Og der vil jeg sige, jeg synes, der godt, vi kan afsløre lidt, hvor mange vi sådan kan se, der har lyttet med. Vi udkommer jo blandt andet på Spotify og Apples podcast-tjeneste, og så kommer man jo ud og lægger alle mulige forskellige steder. Jeg kan se den podcast-app, jeg sådan har liggende standard på mit tv, for eksempel. Der ligger vi også, men det er ikke en side, vi har talt for. Men jeg kan sige så meget, at de her 43, snart 44 udsendelser, vi har sendt ud indtil videre, der kan vi faktisk se, at der er over 70.000, der har downloadet vores udsendelser, og det er vi selvfølgelig enormt, enormt stolte af, at der er så mange, der har trykket play til vores afsnit derude. Og med det, så vil jeg da også lige sige, at vi har skaffet et ur fra dit ur i løbet af vinteren, som ligger og venter på at blive vundet af en af jer, der lytter med derude. Så det er jo sådan noget, vi helt vildt godt kunne tænke os også at udlove nogle ting til jer, men det kræver jo, at vi har nogle ting udlodet. Ja. Vi fik jo sendt en AGF, tror jeg, afsted til vinderen af vores holdet DK-konkurrence. Mm-hmm. Og det kan også være, at det kommer igen. Men det her med, at der er flere ting, der kan røre sig, flere, der kan vinde noget, flere, der kan deltage i forskellige sjove ting på vores sociale medier, det vil vi rigtig, rigtig gerne. Så tøv ikke med at kontakte os, eller tage fat i en, der kan kontakte os. Ja. Så vil vi rigtig gerne høre fra jer.
Og vi er også klar på at tilføje alle mulige forskellige gimmicks eller elementer ind i podcasten. Altså, det kan jo være nogle anlægningsgardnere, der kunne tænke, det kunne være sjovt at sponsorere. Så skal vi nok love dig for, at vi pynter studiet op med masser af blander og så. Og det kan være, at jeg begynder at få lige hobbyprojekt ved siden. Altså, jeg savner det da, at vi kan mødes og opdatere os omkring nogle sådan små ting der, eller nogle kolde varer, vi kan skåle omkring og så videre, altså. Så det skal vi ikke være bange for, vi nok skal få indført i podcasten på en eller anden kreativ og god måde.
Og ellers så er det jo januar, og derfor så skal vi selvfølgelig snakke lidt transfervindue. For det er jo trods alt noget af det, der er lidt spændende ved januar, det er jo, at der kan komme nye spillere ind, eller der kan komme nye spillere ud. Og indtil videre så er der jo altså, jeg ved ikke om jeg kan sige ekstremt stille, men ret stille omkring AGF. Der er ikke kommet nogen nye spillere ind, og der er ikke kommet nogen nye spillere ud endnu. Men vi har jo set, at der for eksempel er to spillere, der ikke er med på træningslejren. Vi har set, at der er lidt forskellige rygter fremme. Men jeg startede jo med at spørge dig, Gustav, om man burde forlænge med Jesper Hansen. Mm. Og det behøver selvfølgelig ikke ske i transfervinduet, fordi han har jo bare en kontrakt udløber om et halvt års tid. Og du sagde jo, at det var ikke det vigtigste. Men hvad er så det vigtigste i det her transfervindue, Gustav?
Jeg tror, jeg synes, det vigtigste er at forstærke sig på de to backs. Jeg husker også, som om at vi har snakket om det i efteråret. Altså for mig at se, er det vigtigste. Og samtidig, nu fik jeg også nævnt, at hvis Uwe Røsler vil spille en anden opstilling, jamen, så kunne man måske også få brug for nogle kanter. Mm-hmm. Og det har vi jo altså ikke rigtig noget af. Så det er for mig at se der, hvor man skal forstærke sig. Så er der nogle andre spørgsmål, som også er lidt vigtige, føler jeg, at få besvaret. Der er en angribersituation, som også, altså, det er sgu en lille smule spøjst. Der er jo også, ja, både rygter om Haugen, og hvad skal der ske med vores ven Grønning og sådan noget. Altså, der er nogle ubesvarede ting, som jeg glæder mig til at få svar på. Men jeg tror sådan, det er også det, der er sjovest, ikke? Altså at snakke om det, der skal ind. Jeg tror, det, der skal ind på baksene, skråstreg kanterne, hvis man vil hente kanter for at spille en anden opstilling, så det er noget af det, der bør være på toppen hos Stig Inge Bjørneby.
Og jeg tager lige så og griber den der med bakken. Fordi vi kunne jo se, at de to spillere, der ikke er med på træningslejren, det er Alexander Munksgaard og det er Anthony De Alberto. Og det er de ikke, fordi at de har fået fri til at lede efter nye klubber. Det er jo to af dem, der byder sig til på højre bak, hvor vi har Tobias Mølgaard i forvejen. Og så har der været et navn fremme her for nylig. Hugo Sique, tror jeg han hedder. En ung belgier, der spiller på det belgiske U21-landshold. Han spiller jo egentlig for Freiburg i Bundesligaen, eller tilknyttet dem og har handlet for en hel masse millioner for år tilbage. Han vælger så at skifte hjem til hjemlandet og kommer altså ikke til AGF. Men grunden til at lige nævne ham var jo, at tror du Ekstrabladet, der skrev, at det var en spiller, som AGF også var interesseret i. Så der er i hvert fald noget snakken om, at man leder efter en ny spiller til højre bakpositionen. Ahmed, er det også baksene, du tænker mest, der skal forstærkes? Og hvad tænker du om, man for eksempel kigger efter en ung spiller fra Bundesligaen?
Jo, men helt klart, det snakker vi også som sagt rigtig meget om inden vinterpausen, at det er helt klart baksene og specielt kendspillerne. Jeg har jo flere gange meldt ud, at jeg savner min kantspiller og så videre, så og så niveauet ikke så godt nok nu jo. Og det indikerer jo stærkt, at det kommer til at blive hentet ind på de pladser, der er siden, men ikke tager det, at Berto og Munch kommer med på turen. Jeg synes, det lyder rigtig spændende med ham spilleren der fra Belgien. Begge sgu 21-landshold, Bundesligaen, altså hvad, what's not to like? Spørgsmålet er, om det er realistisk, at AGF kan hente ham, for han lyder det jo som, at det er jo en spiller, som klubber fra lidt større hylder normalt vil kigge på. Så jeg er jo super meget go for det. Ja.
Hvis vi nu lige tager Munksgaard og De Alberto så, det er jo to spillere, der har delt vandene i en lang periode. Alexander Munksgaard er jo den her spiller, der bliver hentet til fra FC Midtjylland, og et ungt, friskt håb. Han kommer også ind og klarer det rigtig godt fra start, er med til at vinde bronze, og får jo en konkurrent på et tidspunkt i Kevin Dix, som han jo faktisk i lange perioder konkurrerer rigtig, rigtig godt med, og i nogle perioder holder han Dix på bænken og sådan noget. Så er det gået fuldstændig ned ad bakke, vi har nærmest ikke set ham spille i lang tid nu. Og så det Alberto, der jo aldrig rigtig er sådan blevet det, man nok havde håbet på. Hvad tænker I om, at man nu lader de to spillere blive hjemme, og at de har fri til at finde en ny klub?
Det tænker jeg er meget naturligt i virkeligheden. Og jeg tror også, at altså, det kunne man godt have sagt sig selv, at det var nok nogle af dem, der skulle finde sig noget, en anden klub at være i. Munchsgaard-casen, det er svært for mig umiddelbart lige at sætte en finger på, hvorfor han er ikke har spillet mere, end han har, men det er jo en beslutning, man har taget fra Røsters side, at sige, at vi har en mand, der er bedre i Mølgaard. Det er jo så måske faktisk også enig i, at han er bedre end Munchsgaard. Og så er der en mand som D'Alberto, som vi bare må sige ikke har slået til. Er kommet ind relativt mange gange, nok også måske flere gange, end jeg lige synes har været helt klogt, men jeg synes, det er meget naturligt, at de finder nye steder, og så er der noget løn. Det frigiver, som man, ja, for mig at se, bliver nødt til at bruge på en ny højreback.
Og I nævner jo også begge to angriberen, og nu nævner jeg ham, Sigurd Haugen. Han laver to kasser i træningskampen her i fredags mod Sønderjyske, men det har jo også været fremme, og det er jo lidt atypisk, at en klubgud siger, ja, det er rigtigt, at vi har været interesseret i en spiller. Men Viking fra Norge har været ude at sige, de kunne godt tænke sig at hente Haugen. Og det er ikke sikkert, at det har noget som helst med hinanden at gøre, men der er jo altså også sket det med Haugen her i vinterpausen. Ja. En god, gammel AGF-historie. Ja. Det går tankerne tilbage på Noko Jokovic, på Stig Tøfting, på Leon Andreasen. Vi kender dem. En god, gammel AGF-historie. Brian Steen. Sigurd Haugen bliver simpelthen anholdt efter AGF's julefrokost. Ikke nødvendigvis lige efter den, men i forlængelse af den samme aften, hvor de har været til julefrokost, så bliver han anholdt. Og der er umiddelbart ikke nogen sag i det, han er ikke sigtet eller noget, men han har altså været lige inde og brumpen et øjeblik. Og vi skriver lidt sammen om i den periode der, men altså, Haugen, vi har jo også været lidt efter ham, hvor er han i øvrigt? Altså, vi blev jo alle sammen forelsket af ham der, i lige da han kom til, men han har jo ikke slået igennem, og han har en kontrakt, og han har jo også en stil, som på mange punkter passer ind i AGF, men nu det her med, jeg må i hvert fald være ærlig at sige, da jeg læser, at der er en klub, der er interesseret i ham, der når jeg tænker, fint, det blev sgu aldrig et lykkeligt ægteskab. Men så scorer han jo to kasser, og jeg kan skide godt lide ham. Han har hans fede jubelscene. Og
ved vi, om det er den der jubelscene, der har fået ham anholdt?
Det kunne sagtens være. Det var i hvert fald nogle meget forfulde trin.
Det viser, at han kan svinge armene, kan man sige.
Ja, det.
Men Sigurd Haugen, drenge, skal han sælges den her januar?
Jeg havde faktisk præcis samme måde som dig. Det var måske ikke, hvis du spurgte mig inden det der med Viking, så havde jeg nok sagt nej. Men når der ligger noget på bordet, og det er ikke sikkert, at vi kan gøre det til sommer, fordi hvis han bliver ved med at spille sådan her, så er det ikke sikkert, at vi kan få skibet videre til noget godt. Så jeg er jo sådan ved det samme. Også sådan, jo, hvis det sker, jeg vil ikke være ked af det. Om jeg aktivt vil sætte det i gang, er måske noget helt andet. Men jeg synes jo helt klart, at der skal ske noget på den angriberplads. Fordi jeg er jo stadig rigtig, rigtig varm på Byvores grot der. Og synes jo, der skal ske et andet. Og hvis det ikke er, fordi vi henter en ind, jamen, så håber jeg da, at man prøver at satse på en iler eller en dagim, som skal på en eller anden måde køres ind. Så jo, og det betyder så, at der er nogen, der skal ud, og for den sags skyld vil det også være fint for mig, hvis Grønning også bliver skibet videre, for nu synes jeg også, det er en utrolig situation med ham i klubben, for alle parter. Og det betyder jo så også, at hvis vi lader begge gå, at man så også skal satse på et eller andet. Og når man er i den situation, hvor man bliver tvunget til at satse på et eller andet, så tror jeg også, at AGF kan gå ind og gøre et eller andet. Vi har jo offensivt brug for en frisk pus, på en eller anden måde. Det har ikke fungeret med Patrick Morse, men dem, vi har haft oppe på toppen nu, og vi skal ikke vente et helt år, før der skal ske noget der. Så gerne.
Jeg har måske lidt i en anden grøft. Altså, jeg nu kan jeg ikke huske det præcise beløb, men som jeg husker det, så har AGF, det var en relativt stor investering at købe Sigurd Haugen. Jeg ved ikke, om vi kan google det frem. Jeg husker, det er sådan noget 10-12 millioner, som er relativt mange penge for AGF for at købe en spiller. Ikke? Så altså sådan, set ud fra sådan et investeringsøje med, så er det måske meget fint, at man siger, der var den her situation i sommer, og jeg tror godt, både Uwe Røsler og måske særligt Stig Inge Bjørneby, jeg tror, de er typer, der godt kan finde ud af at forklare sådan nogen knægt. Det der, det var ikke i orden. Altså, jeg tror, han har været op og stå skoleret på en eller anden måde. Og hvis Sigurd Haugen så er typen, der siger, okay, fint nok, så går jeg bare ind i den første kamp og laver to basser, og i næste, der laver jeg også to, og så kan I bare prøve at sælge mig. Altså, så jeg tror også, han er typen, der måske kan vokse med det der og spille en god forårssæson, og så med investeringen i mente, jamen så kan det godt være, at han har en stor fremtid for sig i AGF. Så jeg vil sige, bare fordi at der kommer en eller anden norsk klub og siger, at vi kan sgu da godt aftage ham der for en halv million, så synes jeg ikke, at man skal forfalde til det nødvendigvis lige med det samme.
Ifølge en norsk avis, så blev han solgt for mellem 10 og 15 millioner kroner. Ja. Og han fik jo en 5-årig kontrakt, så han er også en spiller, man har troet på.
Ja.
Vi kommer jo de næste uger til at snakke enormt meget om transfervinduet, så derfor så snakker vi ikke så meget mere om det nu. Men jeg skal lige have en ting med, som jeg tænkte på. Jeg faldt over i noget debat. Jeg tror, det var på Twitter eller Facebook eller noget. Men det var ham her, Hugo Sique, der blev nævnt, den her unge belgier, på en lejeaftale.
Mm.
Og lejeaftale er jo noget, de fleste AGF-fans sådan... Enten så løber det lidt koldt ned ad ryggen på dem, eller så tænker de fint. Og det er jo blandt andet fordi, at der jo har været et par lejespillere for nylig i klubben, som man så ikke formåede at holde. Det var jo blandt andet Grabada og Kevin Dix. Og jeg hørte nemlig nogen skrive sådan, jeg hørte ikke nogen skrive, jeg så nogen skrive, bare ikke en ny Kevin Dix-sag. Og der er jo faktisk det med Kevin Dix, kom jeg så til at tænke på, hvad jeg tænkte, hvorfor ikke? Kevin Dix bliver faktisk lejet først en sæson, og så lejer man ham en sæson mere. Så han er faktisk i AGF i to hele sæsoner nærmest.
Mm.
Og gør det jo rigtig, rigtig godt. Og så ved jeg godt, når han så skal videre, så får man ikke noget for ham, fordi at han så har været her på leje. Men han er der samtidig en periode, hvor AGF spiller det bedste fodbold, og får de bedste resultater i mere end 20 år. Hvorfor er det ikke en god idé at leje en spiller, for eksempel, i 2 år? Kan I følge mig det?
Ja.
Altså, man har jo lejet Jelle Duyen, ikke? Altså, jo, så der har man jo taget den beslutning. Jeg vil sige, måske kan et stort salg af Bisek til rigtig mange millioner, og Grønbæk deriblandt også, så kan man lige pludselig måske stå bedre, end man kunne for et år eller to siden, og så sige til en spiller, det kan godt være, at du kun kan komme op til os på leje, men vi tør faktisk godt at punge ud for dig, for at købe dig på en lang kontrakt, fordi, og så laver vi den indbyrdes aftale, at vi skiber dig afsted, hvis du er rigtig god, spiller en rigtig god sæson, så skal vi nok skyde dig afsted, fordi du kan godt komme afsted for os for et stort millionbeløb. Altså den sikkerhed, tror jeg, er blevet indarbejdet en lille smule, hvis man nu laver det her store salg af Bisek nu, og så Grønbæk tidligere, ikke? Altså så tror jeg, man det er lidt mere sikkert, end det var for 2 år siden, lad os tage det eksempel. Så der var det ikke mange, der ligesom røg og blev solgt videre for store beløb fra AGF. Der er AGF måske et andet sted nu, så det ville være et argument for at sige, at man måske godt kunne satse på det andet. Omvendt, ja. Yeah. Jeg tror, jeg er sådan lidt 50-50. Altså, det kommer an på casen, fordi omvendt så er lejespillere måske heller ikke det, som får en spiller til at præstere under de fuldstændig optimale forhold. Det var så måske den anden case med Kevin Dix, men det, så måske tror jeg bare, at jeg er et sted, hvor jeg siger, at det skal den enkelte case være op til den enkelte case. Ikke?
Og lige inden vi så slutter transfersnakken af, Ahmed, jeg ved, du holdt enormt meget af ham. Nu gisner jeg, nu slynger jeg bare noget for sjov. Det er transfervindue, det er gurketid, vi kan gøre. Mm-hmm. Snakke om lige det, vi vil. Vi tror, at AGF er ude efter en højre bak, når man bliver rygtet sammen med ham her til Kim. Man har to spillere, der begge to kan spille højre bak, der bliver efterladt i Danmark. Skal eller gør, henter AGF Kevin Dix tilbage den her vinter?
Wow, det havde jeg ikke fundet, at spørge mig om. Er der kommet åbning der, eller hvad? Er han ikke stadig fast?
Jeg gisner bare. Der er jo kommet en ung spiller, blandt andet Jelert, der har spillet en del på højre bak.
Ja, det er jo, den er jo svær. Jeg har jo noget med de her Judas Mens. Ej, nu skal jeg...
Det er ikke Grabada, jeg spørger om.
Det er det selvfølgelig ikke.
Det er en lidt anden personlighed, en lidt mere afdæmpet type.
Ja, selvfølgelig, hvis vi er ambitiøse og så videre, hvis der er mulighed for hende Kevin Dix, og for den her gang købe ham. 100%.
Men hvilken motivation kommer han så tilbage med? Fordi så vil jeg bare bringe en anden i spil, Mustafa Bundo. Det var også en mand, man hentede tilbage, efter at han havde været ude, og man havde ligesom skibet ham afsted. Ikke samme case som Kevin Dix, men det var en mand, der havde gjort det rigtig, rigtig godt i AGF, og kom så faktisk videre. Så fik vi ham hjem, og det var ikke prangende i
forskerne er jo så der, at det heller... Altså, der var ikke nogen god takt i andre lægte, hvorimod det er det andet modsat med Kevin Dix. Han var nærmest kun blevet bedre. Efter hvad kurs sådan, så jeg forstår slet ikke situationen, hvordan han endte med at blive slået af ham, den unge, der, altså Jylland, eller hvem nu end, der spiller der, jeg ved ikke, ja. Det er meget spøjt, synes jeg.
Jeg vil bare sige, det var bare en ren og skær gidsning. Det var bare lige et sjovt navn at bringe på banen. Jeg skulle lige se jeres reaktion.
Det er meget sandt, jo.
Lad os bare få bud i spil, hvis der sidder nogen derude. Skyd med det hele.
Vi er forhåbentlig klogere inden nogle uger, og vi snakker videre i næste afsnit også. Men ellers nu skal vi spole tiden lidt tilbage. Der skete noget meget, meget spændende og vigtigt for AGF, for alle AGF's fans og alle dem, der kan lide at se fodbold i Aarhus, særligt live. Det gjorde det nemlig den 14. december, så vi skal jo lige spole tiden en måneds tid tilbage, fordi den 14. december, der kom der en tidlig julegave til AGF's fans, da det nye stadion det blev offentliggjort. Det var sådan, at der var nogle forskellige tegnestuer, eller hvad man kalder det, der havde nogle lod i puljen. Mm-hmm. Og det var den her Zaha Hadid Architects, der vandt. Og nu citerer jeg fra AGF's egen hjemmeside. Men de bliver arkitekt på byens nye fodboldkatedral. Mm-hmm. Og Gustav, de holdt jo et stort pressemøde, Ja, hvad var det? Det var ikke engang pressemøde. Det var alle måtte jo komme og kigge.
Ja, der var fandme mange mennesker der, for der var ikke ret meget plads i den lounge deroppe, det kan jeg love jer.
Du var der
nemlig. Vi stod som sild i en tynd.
Vil du ikke fortælle lidt mere om, hvad du fik med der sammen med alle de andre sild der?
Jo, altså, jeg må sige, det var meget sådan en... Da vi kommer ind, så der, de har sat sådan en scene op der i loungen, og så står der ligesom... et helt hold af byrådspolitikere og arkitekter og så alle repræsentanterne fra AGF. Ikke? Jeg tror faktisk, at Jacob Nielsen var der ikke. Han var vist blevet syg, tror jeg. Men ellers så var fra alle andre der, og så stod der selvfølgelig et hold af journalister og så en masse andre interessenter. Og så hang der ligesom de her plancher med sådan et tæppe over. Og så lige da jeg går ind, så tænker jeg, okay, det bliver fedt, så piller de det der af og sådan noget. Det var ikke helt så sådan en hvad hedder sådan noget fantastisk eller mirakuløs oplevelse, men mindre kunne også trods alt gøre det. Jeg husker at stå med en følelse af, da jeg ser tegningen første gang, stadion udefra og op fra de her tegninger, de har lavet. Der var det en lille smule undervældende for mig. Og jeg ved ikke, om jeg havde forventet et eller andet sådan arkitektonisk mesterværk. For det synes jeg ikke umiddelbart, det lignede ved første øjekast. Jeg synes jo, det stadion, vi har nu, er helt enormt flot, sådan designer og arkitektonisk. Men, og det synes jeg ikke, det nye var. Måske var det også sådan lidt en, at jeg havde forventet rigtig, rigtig meget følelse. Da de så fortalte om, hvordan det var blevet til, og hvad det er, det skal indeholde, og alle de tanker, der lå bag, så blev jeg ligesom mere og mere forelsket i det. Jeg synes, det giver rigtig, rigtig god mening, den størrelse, man har givet det. Jeg synes, det giver rigtig, rigtig god mening, det her med, det skal være stejlt. Arkitekten her fortalt noget om, at de har analyseret sådan vejr- og vindforhold og lydforhold, så det skal ligesom give den bedste effekt, og jeg så, at de brugte den her overskrift af en bowl, altså sådan en grydestemning, ikke? Som ligesom kan holde alt det der inde, så alle de der ting er tænkt rigtig, rigtig godt ind, fansene er tænkt rigtig godt ind, og så får du alt nymodens ting oveni, som ligesom skal være der, toilet og lyd og alle de her ting, udover som selvfølgelig er sådan, det skal være top faciliteter, ikke? Så alle de der ting fik mig ligesom mere overbevist om, det er en rigtig beslutning det her. Og så det, som jeg ligesom særligt bed mærke i, var også, at det virkede som om, at man har bygget et stadion, som ikke udelukkende skal være AGF's hjemmebane hver 14. dag, og så skal den ikke bruges til noget som helst andet. For det er lidt den følelse, man får, når jeg bor også relativt tæt på, så jeg går af til tur derude. Det er lidt et kedeligt sted, når der ikke er kamp. At der sker ikke ret meget. Så er det de der sådan lidt sløje bygninger, hvor Aarhus 1900 folkene er med, og nogle gange så er der nogen, der lige løber en tur rundt om banen. Ikke? Men det er lidt et kedeligt sted. Og der virker det, som om man har taget nogle beslutninger om at sige, det her skal rent faktisk være noget, som skal bruges af alle, af hele byen, også når der ikke er fodbold. jeg så, der var muligheder for, at selvfølgelig, når der er kamp, så hænger der sådan dekoreret i blå og hvid, og der hænger banner og faner og alle de her ting. Men når der så ikke er kamp, jamen, så kan man bare tage det ned, og så lade diverse sportsklubber, eller børnehaver, eller koncerter, eller hvad fanden jeg ellers ved, der kan laves derude. De kan ligesom bruge de her ting. Så fra sådan et aarhusianer perspektiv, så synes jeg faktisk også, det er rart at se et stadion, som ikke udelukkende er et fodboldstadion, men som kan bruges til alt muligt andet, fordi selvfølgelig, det giver også bedst mening, den investering, man laver med alle de penge, der bliver puttet i det, at det også kan bruges til noget andet end bare at spille fodbold på. Og så til sidst vil jeg sige, at da ham, arkitekten fra Zaha Hadid, ligesom forklarer også sådan designmæssige ting og nogle af de tegninger, han havde med, så fik jeg også den der, okay, det er faktisk et rigtig, rigtig pænt stadion. Han havde en god pointe om, at alle de billeder, der bliver vist udad til, som I har jo også har set, er billeder opfra. Der er ikke nogen, der ser stadion opfra. Der er ikke nogen, der er oppe og flyve. Så han havde en masse billeder med, hvordan man ligesom kommer til at opleve det fra menneskeligt perspektiv. Og der så det virkelig, virkelig fedt ud. Så jeg har meget svært ved at finde noget, som jeg sådan er decideret negativt over. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til det. Og det virker også, som om der har taget mange rigtige beslutninger. Jeg husker, at de to investorer, Salling og Lind, jo også var der, og de sagde, det der også har spillet ind i, at de har valgt den her, det er, at der er noget sådan noget klima, genanvendelige tiltag, og man kommer til at bruge den eksisterende stålkonstruktion, så svejser man lige noget mere på, bum bum, så bliver det billigere, man maser noget af det gamle beton, og så bruger det samme igen, og det kan man lave der, og der er sådan noget, nogle standardelementer, som er nemmere at implementere, alle sådan nogle ting, der er rigtig gode. Overvejende positiv, men jeg faldt ikke ned af stolen, men det virker som om, det er mange rigtige beslutninger, der er truffet. Det er også det var også det forslag, som havde mindst risiko for at skride i tid. Hvilket jeg også tænker, det er jo sådan set rart, at man har tænkt over, at det kunne godt være, at vi skulle holde tid så sådan, i stedet for at det bliver udskudt et halvt år. Ikke? Det havde også været træt.
Så er det heller ikke Aarhus, hvis det kan.
det gør det nok alligevel. Ikke? Men så en anelse til den kedelige side, men helt klart til den rigtige side.
Det synes jeg lyder spændende. Og Ahmed, nu sagde jeg jo, at det var en tidlig julegave til AGF's fans. Men for dig, hvor god var den julegave så?
Jamen, tak for det spørgsmål der, fordi jeg er rigtig glad for den dybdegående rapport, vi fik for vores...
Det blev også lidt...
Nej, jeg synes, det var rigtig fedt indblik, du gav os der. Det var også godt, vi fik sendt journalisten derhen, og ikke Gøjland her. Og så derfor vil jeg jo bare komme med min umiddelbare reaktion. Ja, det er fedt. Altså, jeg synes, det er super flot, som du også siger, for det ud fra de billeder, men fra menneskets synspunkt. Jeg elsker, at man har sådan en lounge med, hvor ud til spiller til tunnelen, som de sikkert kommer til at have, og alle andre kommer til at elske. Ja, det er fedt, der har været fokus på den stemning og det der ball-effekt og sådan noget der. Ja, jeg vil gerne kunne lugte spillerne fra 6 meter for en af de her langsider, der er. Det er fedt. Jeg kunne jo nærmest blive ved. Fedt. Altså, jeg var ved at komme i bukserne, dreng, da jeg så det. Altså, jeg synes, alt, der jeg kunne ønske, er til. Så det eneste potentielt, og det er jo kun potentielt negativt, det er jo, at der er plads til 24.000. Men det virker så også til, at når der er den der ball-effekt osv., og den måde stadion bygger på, at det nok skal være fint, selvom det stadion ikke bliver fyldt ud. Og... altså, jeg har jo altid snakket om, at når AGF får det rigtigt ordentligt fodstadion, som vi får nu, altså, så bliver det også til et fort i forhold til den fankultur, der er i klubben, i forhold til fansene, og specielt det rigtig, rigtig stærke arbejde, som folkene får stemt til byen, og samlet for os og leveret i alle hjemmekampene osv. Jamen, altså, vi så allerede i den her sæson, de sidste par kampe, der var vi jo plus 15.000, og på gang udsolgt, fordi klubben har gjort et rigtig, rigtig flot stykke at arbejde med at få folk derhen og lave noget med samarbejdsklubben osv. Og jeg kan jo mærke, at der begynder at virkelig komme en kultur i Aarhus om, at det er fedt at tage på stadion, selvom man ikke nødvendigvis er AGF-fan. Og så jeg tror jo gerne på, at det kan blive fyldt ud rigtig flot. Og når det så også gør det, så er det jo fedt, at der så er plads til så mange mennesker. Jeg kan jo ikke vente. Det er det eneste sådan rigtig negativt, jeg kan nævne, at det er først, desværre først er i 2026.
Man kan godt komme til at glemme, at der er en periode, hvor vi skal spille for, altså, hvor de er i gang med at rive stadion ned, og det her midlertidige stadion og sådan noget. Altså, man kan godt hurtigt komme til at glemme, at der bliver sådan nogle år, som bliver lidt træls.
Og netop det, fordi vi skal jo vente, fordi det stadion skal jo heldigvis, synes jeg jo i hvert fald, ligge der, hvor Aarhus Stadion ligger.
Helt enig.
Ja, enig.
Men som du også, Gustav, siger, så kommer der jo en mellemtid, og der har jo været en del debat, vil jeg sige.
Mm.
Hvad skal der ske i mellemtiden? Jeg husker det som om, der omkring årtusindskiftet, da man renoverer eller laver et nyt stadion, det nye stadion, der jo faktisk er der nu,
ja,
som bare var åndssvagt lavet, der spiller man primært ude på bane 1 ude på Fredensvang.
Mm.
Og jeg kan også huske, at jeg har været på stadion, imens det under ombygning. Så der var det lidt forskellige løsninger. Men nu har der blandt andet, og det kom også frem i efteråret, der kom der noget kontroversiel løsning frem. Det kunne være, at man skulle bygge et stadion i Tilst. Spil derude. Giv det til kvinderne bagefter. Inviter Aarhus Fremad derop. Drop Risvangen. Drop Trøjborg. Spil i Tilst. Og jeg ved faktisk ikke helt, om der er noget, der sådan ligger 100% endeligt endnu, men det sidste, jeg hørte, var jo også den mulighed, at man simpelthen prøver måske at se, om man kan leje sig ind hos en anden Superliga-klub tæt på. Mm. Det kunne være Horsens, det kunne være Randers, det kunne være Silkeborg.
Det synes jeg, jeg har hørt, at det har de afvist.
Det har de afvist, du gør.
Ja.
Men det er nemlig det, jeg lige vil høre jer om sådan, som AGF-fans, og vi ved, hvad vi skal se frem til. Vi har fået den her julegave, vi er overvejende positive omkring, der kommer en ny stadion, men der kommer jo den her ventetid. Hvad skal der ske? Hvad, har I nogen håb? Har I nogen hørt nogle idéer, I synes, der er gode, eller der er hul i hovedet, eller noget andet?
Vi skal bygge det stadion ude i Tilst, ude på DBU's anlæg. Vi skal have nogle penge til det, og så skal vi bygge et stadion til 8 eller 10.000 derude. Det behøver ikke være ret pænt, det skal bare stå der. Og så kan kvindeholdet overtage det.
Det er ikke for...
Det kan godt være, det er farvet, og det er et spild af det ene og det andet. Men jeg tror på, det er den rigtige beslutning. Jeg synes, jeg har kunne sådan fornemme på vandrørene, at både Aarhus Fremad og Brabrand har sagt, vi gider ikke flytte. Jeg forstår godt, at Aarhus Fremad gerne vil blive boende op på Risvangen, for det fantastiske sted, det er. Hvorfor Brabrand gider spille på sådan en træningsbane, det forstår jeg ikke. Der er selvfølgelig ikke så mange, der kommer og ser dem, men hvis de kan låne det, så tag det da. Og hvis kvinderne kan få et godt sted derude, så synes jeg, at det også det er fint. Og det synes jeg personligt, man skulle gøre. Altså,
jeg synes jo heller ikke, det er en dårlig idé, og jeg vil faktisk lige ind i den snak, så synes jeg jo også, at der mangler et stadion i Aarhus. Der er ligesom kun Aarhus Stadion.
Mm.
Og en problematik har jo også været nu her, at i pokalturneringen skal Aarhus Fremad spille imod Silkeborg.
Mm.
Og det har ikke kunne lade sig gøre at spille på Risvangen. Aarhus Fremad har slået Brøndby ud, det kan vi godt huske. De har været nødt til at skulle leje Silkeborg Stadion.
Mm.
Og det her med, at der ligesom ikke er... Der er ligesom Risvangen, som jo er et mega hyggeligt sted, og det er også derfor, jeg ligesom siger, jeg kan godt forstå også, ligesom du siger, at de ikke skal til Tilst. Fordi der er noget charmerende ved det. Men hvis man sådan ser på også, at Aarhus Fremad i virkeligheden vil noget, hvis de vil det, komme længere op. Altså, det er jo ikke et Superliga-stadion. Mm. Langt fra. Der er jo faktisk ikke et stadion, hvor man kan tage hen og spille for tusinder med tilskuere på eller noget som helst. Så ja, jeg kan også godt se, at der måske i virkeligheden mangler et stadion. Så kan man jo altid diskutere om... om man bare lige sådan skal bygge stadion derude, og er der et marked for kvinderne, og så videre, så videre, så videre til det.
Og det, ja, altså det kan godt være, at markedet ikke er for kvinderne til at spille på et stadion, hvor der er 8 eller 10.000, men så kunne man faktisk sige, at det her, det er jeres, så I kan gøre med det, hvad I vil, mere eller mindre. Det kommer lige an på det, sådan ejerforholdene og sådan noget, det er jeg ikke så meget ind i. Men for mig så ville det være fint at sige, I kan have det her, og så kan vi rent faktisk gøre noget for at sige, vi kan faktisk melde udsolgt til AGF's kvindekamp potentielt på et tidspunkt, i stedet for, at det skal være inde på det nye stadion, så hvis det skulle være derinde, og man kan sige, så kan det godt være, at de en enkelt gang imellem kan sælge 10.000 billetter, men det fylder det jo ikke ud. Så det kunne være fedt, og så kunne man sige, så Aarhus Fremad kan bruge det, når og hvis de rykker op, jamen, så kan de bruge det en gang imellem. Jeg har også været op et par gange faktisk og set i det lokale opgør Brabrand mod Aarhus Fremad. Klasse stemning, men der er jo simpelthen ikke plads på Risvangen. Det kunne være for fedt at se Aarhus Fremad og Brabrand tørne ind i hinanden på et stadion med 8.000 mand. Altså, det kunne da være for fedt, og så kunne man... Ja, hvad fanden ved jeg? Du kunne da lave alt muligt derinde, ikke? Så for mig at se, vil det være en fis løsning. Og så er spørgsmålet, hvad DBU vil bruge det til. Det, der jo er ude i Tilst, og grund til, at man har valgt det sted, er jo, fordi DBU ejer nogle lokaler og nogle baner derude, fordi der ligesom var en tanke om, at de skulle have sådan et stort Aarhus Vest, eller hvad hedder det, Danmark Vest træningscenter, et eller andet. Det kan godt være, at DBU faktisk vil sige, okay, så er det faktisk det, vi gør. Og så kan man sige, hvad med, at hver gang Danmarks U19-landshold, eller U21, så kan de også få stadion derude. Og så kan de bruge det, og så kan DBU få noget ejerskab. I don't know.
Hvis jeg nu boede i Sydbyen, Ahmed, ville det så ikke være lige så nemt og dejligt at tage toget til Horsens, for eksempel, og se AGF spille på hjemmebane eller noget?
Jamen, den har jeg også selv tænkt over, fordi jeg var meget overbevist omkring det i starten, men det, jeg har det også sådan, altså, det er jo, hvor lang periode er det, at AGF skal spille på et midtidsstadion? Er det en sæson eller to? Men to sæsoner, ikke?
Ja, jeg tror, det er halvanden.
Ja, det er jo lang tid, og jeg føler jo først og fremmest, at altså, forholdene skal jo være der. Altså, jeg ved heller ikke, hvor meget man gider komme på stadion, hvis det ikke er overdækket, som det ikke ser ud til at blive i Tilst, og at hvis der ikke rigtig er plads, og man skal sådan rives, og men, ja, man skal, altså, for jeg har lidt at sige sådan, for nogen, altså, hvis man bor i syd, eller længere væk fra Tilst, så er det næsten det samme, at tage til Horsens og så videre, og kommer det til at have en effekt på vores resultater, hvis de ikke får den opbakning, som der skal til, eller ikke spiller i et sted, der, jeg ved ikke, motiverende. Jeg er da bare sådan, jeg ved ikke, jeg går meget op i den gode stadionoplevelse, og det ved jeg ikke, om det kommer til at blive opfyldt i sådan en midlertidig løsning i Tilst. Jeg er dog så helt ind i princippet i, at Aarhus mangler i stadion, ud over CS Park, og hvor i at det vil være fedt, hvis det er en af de andre hold i divisionerne, som Brabant eller Fremad tog over det, eller det bliver brugt af kvindehold, eller så videre. Og det er mest for et synsvinkel, hvor i at det kunne være godt for Aarhus som by, og også bare for den her altså, fodboldtur, der er. Og det, er jo, det går jo heller ikke i en fodboldby som Aarhus, at der ikke er et andet stadion end CS Park.
Hvem er kvindelandsholdet, Bole? De har jo hjemmebane i Viborg nu. Det er jo også lidt et tarvligt fodboldstadion, de har deroppe. Hvor fanden skal de spille i Viborg?
Også, altså, U21-landshold kan jo også spille...
ja, de spiller faktisk også her til i Viborg.
Ja, på en eller anden måde der. Altså, ja,
det giver trods alt bedre mening for kvindelandsholdet at spille i Aarhus, end det gør i Viborg.
Jeg synes
også, det er interessant det der med, jeg ved godt, at man har sin hjemmebane, både Brabrand og Fremad og Lysing og så videre, men der er noget interessant i at prøve og trække det lidt højere op, og så for eksempel sige, at man kunne mødes derude til nogle lokalopgør. Og netop, der mangler lidt et stadion midt imellem Rigsvangen og Aarhus Stadion, ikke?
Men hvor gode forhold kommer det til at være, når det så skal hurtigt op, og der skal være plads til, I siger 8-10.000, der er jeg bare bange for, at der bliver sådan et popstadion på en eller anden måde, eller noget, eller Vendsyssel, der de spillede der, eller Lyngby. Altså, jeg gider da ikke stå i november måned under regn og kulde.
Altså, men så prøv at høre det her alternativ. Jeg tror, det jeg siger nu, det skal være det sidste for det her, så går vi videre. Men forestil jer lige, at i halvandet år, AGF's hjemmebane, det var i Randers.
Nej.
Godt, så går vi videre til det næste.
Vi lader dig om Randers.
Så heller kun away-kampe. Et helt år.
Ja. Det der skal away-sæson.
Og kun mod Randers. Ja.
Yes, vi er ved at være færdige, og vi skal selvfølgelig quizze. Og igen vil jeg referere til noget, jeg lige har skrevet på Twitter, fordi noget, der jeg faldt over, det var jo faktisk, at AGF har haft ret mange spillere ind igennem svingdøren de sidste par år. Der har selvfølgelig også været en periode nu, hvor man har skiftet træner og sådan noget, men det, jeg faldt over, det var den første træningskamp for 2 år siden. Der brugte man 23 spillere, og det gjorde man jo også i den her. Og der var altså kun 3 eller 4 spillere, der havde spillet ud af de 23. Så det er altså 46 spillere, ikke? Hvis man tager 23 og 23. Og det var altså kun omkring 3-4 spillere, der ligesom havde spillet de 2 kampe. Så der har været mange spillere igennem.
Vanvittigt.
Og det fører mig til quizzen.
Ja, det magt
er. Vi skal ikke 2 år tilbage, men vi skal 1 år tilbage. Okay. Fordi sidste vinter, for 1 år siden, der begyndte man jo forsæsonen med en kamp mod Sønderjyske i Haderslev. Vi har været omkring den, AGF vinder, og det er den eneste kamp, man vinder hele foråret. Så det er en kamp, vi burde kunne huske. Jeg kunne godt tænke mig, at I simpelthen nævner mig AGF startopstilling for den kamp. Det er et år siden, men hvor meget der egentlig skete på det år. Jeg kan jo godt hjælpe jer så meget at sige, at det var jo en anden formation, man spillede. Det var ikke den, vi kender på Røsler, for det var stadigvæk Dav Nielsen, der var træner. Men de 11 mand, der starter inden for AGF for et år siden i Superliga-premieren, i den 3-2-sejr, der er mod Sønderjyske. Og så vil jeg hjælpe så meget at sige, det var først lidt tid efter, Jack Wilshere kom.
Mm,
ja. Det er altså også sket for nylig.
Ja, ja, ja.
Så 11 mand skal I nævne for mig, og I får selvfølgelig lidt tænketid.
Skal vi gøre det sammen, eller skal vi skrive ned hemmeligt?
Jeg synes, I skal skrive ned hemmeligt.
Okay.
Så får klipperen lidt et klipperarbejde.
Ja, ja, det kan vi sgu godt huske.
Ej, jeg kommer til at være elendig til det her.
Og det er jo altså kun et år siden. Vi brugte meget tid. Det var jo en periode, hvor AGF jo, i hvert fald dem, der optog den her podcast, de var overbevist om, at det her det var et rigtig godt hold, der skulle spille med i toppen. Det ender med at være et hold, der spiller med i bunden og er et point fra at rykke ned. Men hvem startede inde i Haderslev?
Jeg husker ikke.
Jeg ved, at det er Lawrence Thomas, han stod på mål for Sønderjyske.
Og han var sgu i... han holdt stadigvæk jul på det tidspunkt.
Ja,
han var i gavehumør.
Ja, det gør han.
Kan vi hjælpe så meget at sige, at AGF på det tidspunkt, nu har jeg det med startopstilling, jo spiller det, man nok vil kalde en 4-1-4-1, ikke? Alt efter, man kunne selvfølgelig også sige en 4-3-3, vil nogen også sige. Alt efter, om man er i angreb eller forsvar. Er I ved at være... ved at være klar?
Jeg har 8 indtil videre.
Det er et par meget koncentrerede herrer, jeg sidder med her i studiet her, der er allerede for første quiz her, de er i knæ.
Jeg tror, jeg så kommer til at sejle det her.
Jamen, har du skrevet Benny Feilhabe, eller hvad? Jeg har 11.
Og når I, Gustav har 11, når I har skrevet dem ned, så tænker jeg, at vi tager en position af gangen, så der er ikke en, der bare slynger 11 navne ud. Vi tager målmanden. Hvem startede inden I må sige det i kor?
Hansen.
Ja, det har jeg skrevet.
Edit. Så går vi ud på højre bak. Starter ud på højre bak.
Der har skrevet Derberto.
Jeg har skrevet Alexander Munksgaard.
2-1 tak, Mats. Det var Antonio Alberto. Så går vi ind i midterforsvaret. Der kan I sige to mænd.
Der har jeg skrevet Bissek og Hausner.
Jeg har skrevet Hausner og Tinger.
Han er hård over på flanken hård. Ahmed, han rammer rigtigt med Hausner og Bissek. Så han har 4 rigtige. Du har 2 rigtige, Gustav. Så 4-2 efter de første 4. Så er det jo venstrebakken.
Okay, så er det nok ikke ham, når du siger på den måde. Der har jeg skrevet Carl.
Yeah. Jeg vil ikke gætte på Carl, så jeg har skrevet Kasper Højer, velvidende, det er nok er forkert.
Det er forkert. Der er faktisk ingen af jer, der har ret. Det er Ahmeds yndlingsspiller, Oliver Lund, der starter inde derovre. Så.
Ja.
Skud, Oliver Lund.
4-2. Stadigvæk. Så har vi... skal vi starte ved 6'eren?
Posen.
Ja, det har jeg sagt.
5-3 bliver det så. Så tager vi central 2 centrale midtbanespillere.
Det var her, jeg begyndte at gå blank. Og så har jeg skrevet Bror Blume.
Bror Blume, han er ikke en af dem. Var der andre, du har sagt?
Nej, jeg har ikke flere.
Jo, det er da ikke noget dårligt.
Du har stadig 5 point.
Ja. Altså,
du kan udligne, hvis du har de her 2 rigtige.
Jeg har skrevet Andersson og Grønbæk.
What? Hvorfor?
Det er 1 point. Du har Grønbæk rigtigt. Det vil sige 5-4. Den anden, der starter på central midt, det er Brandhof.
Jeg tænkte det, men jeg synes, ja.
Så 5-4 med 3 spillere tilbage.
Jeg glemte alle de spillere i min der.
Altså, vi har Jesper Hansen, det er Alberto, Hausner, Bissek, Lund, ja. Poulsen, Grønbæk, Brandhof.
Okay, er det kanterne nu?
5-4, 3 spillere tilbage. Kanterne. Højre kant, venstre kant. Bare tage dem begge to.
Gift og Jon.
Jeg har skrevet sådan. Bundo og Links.
Det er 1 point til at være. Det er Bundo og Jon. Der
okay.
Starter ind.
Ah, ja, okay.
Så er vi på...
Jeg tror sgu ikke, Mundo starter, men okay.
6-5. Så Bundo og Jon starter ind, og så har vi angriberen.
Det var før Thorstensen, han blev smidt af holdet.
Det var før, han blev smidt af holdet, ja. Her håbede man stadig på at kunne forlænge med ham på det tidspunkt.
Ja. Og før han kom tilbage igen. Så.
Du kan udligne Gustav.
Jeg siger Mortensen.
Mortensen også.
Og det betyder, at I har ret, og at du ender på 7 point, Gustav. Eller undskyld, Ahmed, det var faktisk kun 4, du ikke havde ret i. Og... 6, det var også meget flot. Du havde over halvdelen rigtigt af startopstillingen, Gustav. Men Achmann, han lægger altså ud med at vinde.
Det er ikke forventet.
Og lige for en god ordens skyld, jamen så var det jo altså en 3-2 sejr. Jon scorede, og vi håbede jo på, at det var til en forlængelse for ham. Han bliver så smidt af holdet lidt senere fra sæsonen. Ja. Mortensen laver 2, takket være Lawrence Thomas ja. I sidste øjeblik.
Ej, vi skal ikke tage æren for Thomas der.
Men man kan sige, i forhold til den startopstilling, vi jo nok skal se her om en lille måned, og sæsonen starter igen, så tror jeg godt, vi kan regne med, at højre bakke og venstre bakke, det er Alberto Lund, de starter sgu nok ikke igen.
Nej.
Jeg tror heller ikke, vi ser Hausner fra start. Det kan jo godt være, hvis der bliver solgt en spiller i hvert fald.
Jeg tror faktisk, at huske, Hausner er ikke spiller ikke mod Sønderjyske i den træningskamp. Altså, så jeg synes også, jeg kunne læse, der var nogle rygter, måske skal han videre.
Måske kan han videre, så måske, måske er det ham, der bliver solgt.
Ja.
Det kan også være. Ja. Undu er der ikke mere. Thorstensen er der ikke mere. Grønbæk er der ikke mere. Så tre ud af de fire midtbanespillere er der ikke mere. Brandhoff kan jo selvfølgelig godt være, han starter inden, men han er ikke umiddelbart den foretrukne. Og så er der selvfølgelig Mortensen på toppen. Så det får mig til at sige, at der er tre ud af de her 11 spillere fra et år siden, der nok starter inden, med mindre Bisæk bliver solgt. Hansen, Mortensen, Bisæk. Så det betyder bare, at der er altså allerede på forholdsvis kort tid en del udskiftning.
Men der kan man også se, i forhold til det forår, der blev spillet, at så har man jo også fået styr på tingene, for det var også sådan, den følelse, vi havde jo, at der skulle en stor udskiftning til.
Og man kan så sige, at indskifter Andersson, ham nævnte, han bliver skiftet ind, Kuminovski bliver skiftet ind, og Gift Længs bliver skiftet ind. Så der var der.
Det er, jo det er jo de to, jeg siger. Så kunne jeg have vundet.
Ja, det kunne du faktisk. Men det var, fordi du mente, de blev skiftet ind, ikke?
Ja, præcis.
Men vi er i gang, vi er varme, vi er tilbage, og vi har nu meget tæt på at være ved vejs ende i vores første sådan rigtige udgivelse i 2023. Husk stadigvæk, Tandhold ligger der også. Den er også udgivet 2023, men jo optaget i 2022. Det kan man måske høre på nogle af
ja,
de ting,
ja, den er jo optaget nogle dage inden vores sidste pokalkamp og sidste ligakamp mod FCK.
Så sluttede vi lige af med...
Ja, det er jo nogle få dage, eller det er jo ugen inden, præcis en uge inden, at han har det der virale klip, der går verden rundt med, hvor han er nede i Katar, og de ikke lader ham optage. Ja.
Så, og så som vi ellers bare har sagt, kontakt os, både hvis I har nogle gode idéer til vores podcast, hvis I sidder derude og tænker, vi kunne sgu godt tænke jer... Tænker så at hjælpe de her drenge, der laver det her, så kontakt os endelig.
Ja. Og del ord. Altså, som sagt, jeg tror, der er mange derude, der hunger efter nogle folk, der snakker om GF og lytter til noget GF-podcast. Og noget, der hjælper os rigtig meget i forhold til at komme op på listerne, og vores generelle arbejde er jo at give os nogle stjerner, hvis man lytter med på Spotify, og også gerne en anbefaling ind på Apple Podcast, eller der, hvor man nu lytter til det. Det gør meget mere end for os, end man lige skulle tro.
Ellers vil jeg bare sige tak for nu.